Da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Kristina Pletten snart tilbake på jobb for fullt etter skadeforfallet. Du sitter I hvert fall I Oslo og ser mer fornøyd ut enn du gjorde I forrige uke. God dag, god dag.
Hei, hei, Øystein. Ja da, her går det bare fremover, og det jo litt gøy også fordi at vi endelig skal få snakke om det som vi skulle snakke om for to uker siden. Pluss at det har skjedd ganske store ting I USA siste uken, så jeg gleder meg til å sette snakketøy I gang I dag.
Ja, veldig bra. Jeg altså Øystein Langberg, USA-korrespondent. Jeg lever jo da nydelige dager I New York og på Manhattan for tiden. Det var jo sånn at faktisk grensene åpnet igjen I går. De har vært stengt siden midt I mars, men nå kan altså europæere reise inn, brasilianere reise inn, kineser. Det mange land da, som ikke har kunnet komme inn. Og I går var det sånne der mediene her borte fulle av sånne Love Actually-scener, hvor folk klemmer på flyplassen. Og jeg har jo fått liksom unntak til å komme, kunne reise frem og tilbake, fordi jeg korrespondent og sånn. Men det jo helt slående hvor mange som ikke har det. Altså søsken som ikke har sett hverandre på, ja, siden mars 2020 da. Det var et intervju med en spanjol som bare hadde reist ut av USA og ikke kommet inn igjen. Alle klærne hans var her, han jobbet her, alt sammen. Han bare har ikke kommet inn siden mars 2020.
Betyr det at dere nå får et ras av besøkende fra Norge som skal endelig ta igjen alt det tapte med New York-tur og greier?
Det gjør det. Broren min sitter faktisk allerede på et fly nå,
ja, det kan du se.
Og jeg skal få en kamerat på besøk mot slutten av uka, så nå bare renner det inn. Det har vært veldig fredelig. Jeg sitter jo faktisk, har kontor på gjesterommet her, og det har altså ikke vært et menneske på dette gjesterommet siden vi flyttet over. Så nå blir det andre boller. Du ble jo nedrent I din tid etter Kristina, da du var korrespondent her.
Ja da, det var bra med besøk, det må jeg si. Det var ikke så mye ensomme stund da.
Nei.
Det var koselig det da.
Ja, veldig koselig, veldig koselig. Og så må jeg bare si, bli med I Facebook-gruppa vår, Aftenpodden USA. Der det masse spennende diskusjoner. Vi får mye ris, og så får vi ros. Og vi må bare si at vi får ikke svart på alt, heller ikke risen. Vi prøver da å få svart på det aller meste, men vi ser også at det, noen ganger når folk har kritiske merkninger, så det andre som svarer, og så blir det en diskusjon mellom deltakere I gruppa, og det sånn vi håper at det skal være. Men vi påstår ikke at vi sitter med alle svarene, eller at våre takes alltid de riktige, og vi tåler at folk påpeker ting, og vi tar det av og til bare med oss liksom, inn I de videre diskusjonene mellom oss to også. Så forhåpentligvis blir det en bedre podd av det. Vi får bare dessverre ikke svart på absolutt alt.
Og kjempefint at det blir diskusjoner som også kan være diskusjoner og ikke bare sånn enda med sånn drittslenging og personangrep. Ja. So far, so good. Altså, jeg må si at jeg synes det funker veldig bra.
Ja, bli med Aftenpodden USA på Facebook. Du, I dag, så som du sa tidligere, som du har gledet deg stort til, så skal vi snakke om Critical Race Theory, et konsept vi jo har nevnt I podden flere og flere ganger de siste årene, men som vi aldri liksom har tatt ordentlig fat I for å snakke liksom om hva det for noe. Det har blitt ekstremt mye omtalt etter dette guvernørvalget I Virginia I forrige uke. Så I dag skal vi snakke om hva critical race theory, hvorfor skaper det så voldsomt sinne og engasjement rundt om I USA, hvor stort dette fenomenet egentlig, og hva de politiske konsekvensene det kan få. Men aller først så har vi vår faste spalte siden sist, og det har jo skjedd litt av hvert siden sist. Vi hadde jo en episode I forrige uke hvor vi snakket om at Joe Biden hadde sin dårligste dag kanskje på jobb til da. I hvert fall tangerte det noen av disse Afghanistan-dagene. Men så snudde alt, og så hadde han en kjempegod avslutning på uken. Kjempebra jobbtall for da sånn forrige måneden, og så justerte de da I tillegg opp anslagene for de foregående månedene. Så arbeidsmarkedet I USA ser mye sprekere ut enn egentlig har gjort. Og så enda viktigere da. Så ga venstresiden I partiet, det demokratiske partiet, endelig etter og gikk med på å stemme gjennom denne tverrpolitiske infrastrukturpakken, som egentlig har ligget klart siden i sommer. Og så det ikke riktig å si at venstresiden ga helt etter, for det var faktisk en god del folk som ikke stemte for. Så demokraterne ble faktisk reddet av 13 republikanere da, I huset, som fikk Bidens pakke igjennom. Men dette jo en stor dag for Biden, og en svårt etterlengtet seier.
Ja, absolutt. Og kanskje har Biden hørt på podcasten vår, fordi at den fredagen så la han vel egentlig hodet på blokken og sa at nå må dere bare få dette gjennom, dette går ikke lenger. Og både han og Nancy Pelosi tok sats og hoppet egentlig, og ble vel, som du sier, mer eller mindre reddet av disse 13 republikanerne da. Den hadde ikke gått igjennom uten deres stemmer, fordi at det var 6 demokrater som stemte imot. Men det en stor dag, og det faktisk ganske sjelden at så store ting blir stemt igjennom på denne måten med tverrpolitisk flertall. Det var jo 69 stemmer for I senatet. Og denne pakken en sårt tiltrengt løft for USAs infrastruktur. Dette jo,
det ikke bare en sårt tiltrengt seier for Biden.
Nei, og det liksom, jeg vet, vi har snakket ganske mye om det her, og jeg veldig opptatt av det, fordi at jeg har sett det landet forfalle I 30 år, og det så utrolig trist å se på. Men her ligger det altså masse penger til mye rart, blant annet 66 milliarder dollar til jernbane, og de som har tatt tog I USA, for eksempel mellom New York og Washington eller nordover til Boston har jo sett hvor skranglete det kan være da, så det virkelig et stort løft, spesielt for jernbanen.
Jeg må bare si at jeg har da tatt et tog noen ganger, og det følelsen at du kjører på sånne gamle norske lokaltogskinner, bare alt for fort. Det den følelsen. De har liksom, de har ikke hurtigtog, de bare kjører sånn halvveis hurtigtogtempo på et veldig, veldig svinget. Det helt en unik opplevelse. Selv de aller nyeste togsettene, det rister og rister. Det går nesten ikke an å sitte og skrive på en datamaskin, for eksempel. Det
alle jeksel løst da, I kjeften. Og så det ganske mye penger til bredbånd, 42 milliarder dollar til utbedrelse av bredbånd. Og så det en del skuffelser kanskje, for eksempel flyplassene har bare fått 25 milliarder dollar, de trenger visst rundt 100 for å bare sånn komme opp til sånn noenlunde standard da. Og det jo noe som vet mange amerikaner skammer seg over de der
bare for å bytte ut veggklengteppene, for eksempel.
Ja, for eksempel. Og så det altså 36 milliarder til utvikling av grønn energi. Men der en del av pengene øremerket til karbonfangst og hydrogen. Mm. Og ting som kanskje en del folk som opptatt av klima ikke vil synes sånn helt prima pengebruk. Da. Og dette var vel en av grunnene til at blant annet Alexandria Ocasio-Cortez stemte mot. Mye penger, kanskje ikke nok penger på alle felt, men det I hvert fall et viktig skritt I riktig retning. Og det kan jo også gi en liten sånn mini-boost til økonomien. Det vil skape rundt 500,000 nye jobber, I hvert fall I ganske mange år fremover. Så I det store og det hele så tenker jeg at dette her var veldig positivt for både demokraterne og for USA.
Ja, nemlig. Og så får vi bare si vi lagde en stor episode om infrastruktur tidligere I år, så det går an å søke opp og gå tilbake og høre på, og vi går litt sånn dypere inn I hvor behovene mest skrikende da. Og så vil jeg bare ta med et lite punkt til. Vi snakket jo om at republikanerne vant guvernørvalget I Virginia, og at det var uavklart I New Jersey forrige uke. Nå det klart at demokraterne vant I New Jersey. Det ser ut som seiersmarginen der faktisk var litt større enn den marginen republikanerne vant med I Virginia. Fortsatt et elendig resultat. Demokraterne går faktisk mer tilbake I New Jersey enn I Virginia. Men det verdt å merke seg da at demokraterne raskt erkjente nederlaget I Virginia, men at republikanerne enda ikke har erkjent noe nederlag I New Jersey. Så denne litt sånn megadystre trenden fra 6. januar og fra fjor fortsetter egentlig. Og det også vært liksom påstander om at det har vært juks der. Så det jo en del republikanere da, som tydeligvis tenker at hvis de vinner så det legitimt, og hvis de taper så det juks.
Skal de drive og telle om stemmer og holde på med sånne ting, eller?
Det kommer litt an på hvor stor seiersmargin blir til slutt. De vil fortsatt ha teller stemmer I New Jersey. Men det ingen tvil om at demokraterne har vunnet der. Men ja, la oss komme I gang med hovedtema, Kristina, Critical Race Theory. Og jeg må bare si, det litt vanskelig å vite hvor man skal starte på dette svære, svære feltet. Hele debatten sånn svevende, anekdotebasert. Noen personer snakker om noen ting, andre personer snakker om noe helt annet. Det et vepsebol. Vi kan ikke si at vi kommer til å gjøre alle leserne, lytterne tilfreds med vår debatt, men vi skal I hvert fall prøve. Og jeg tenker vi skal ikke bruke veldig mye tid på historien, men det verdt å si at det finnes en del definisjoner av Critical Race Theory, eller CRT da, som vi kan kalle det. Men opprinnelig så var det en teori og et analytisk rammeverk for analyse av institutionell rasisme I USA. Og så det sånn at de akademikerne som måtte forfekter CRT, de mener at USAs lover og USAs institutioner, de grunnleggende rasistiske, og de viderefører da sosial, politisk, økonomisk ulikhet mellom etniske grupper. Så det en idé om en systemisk rasisme da, som på en måte preger det amerikanske samfunnet, som ligger til grunn her opprinnelig.
Ja, og det vel også det at rasismen ikke nødvendigvis bakt inn med overlegg, men at det også en sånn ubevisst form for rasisme som på en måte sydd inn I sømmen av samfunnet da, uten at det nødvendigvis noen som har gjort det med vilje, men det har blitt sånn. eller det har fått fortsette på den måten.
Ja, og at et samfunn kan være rasistisk uten at enkeltpersoner går rundt og sier rasistiske ting, eller tenker liksom overlagt, åpenbart rasistiske ting. Og så var det veldig sånn, en gren innen rettsvitenskap, sånn opprinnelig. Ja, men det ikke det, det critical race. Ja, det viktig å få med, men det ikke det critical race theory i dag, sånn som det brukes i debatten. Sånn som republikanerne bruker det nå, så det en sekkepost som bare inneholder ekstremt mye forskjellig, men jeg har i hvert fall skrevet en artikkel at det en slags samlebetegnelse på det høyresiden mener venstresidens på en måte feilslåtte og farlige kamp mot rasisme på skoler, offentlige institusjoner, arbeidsplasser. Det var jo et stort tema i dette guvernørvalget i Virginia, og der snakket jeg med noen konservative velgere, og det gikk veldig, veldig kort tid før alle begynte å snakke om critical race theory. Og han Glenn Youngkin, som jo vant dette valget, republikaneren, gjorde det til en sentral del av valgkampen sin. Og han sa jo blant annet man skal fortelle hele historien om USA, det fine og det stygge, men vi skal ikke lære barna våre å se alt gjennom en rasemessig linse. Dette var liksom ord han brukte hele tiden, dette om ikke se alt med rase. Og det tror jeg noe av kjernen. Og så bruker velgerne ord som sånn indoktrinering, skam, skyldfølelse. Og jeg snakket med en svart mann som ga en definisjon jeg tror på en måte representativt da, for ganske mange republikanere. Og han mener at en del skoler lærer barna at hvis de hvite, så de liksom naturlig fødte undertrykkere. Da har de privilegier basert på hudfargen sin, og hvis de svarte, som han jeg snakket med, så lærer du at du undertrykket, det din bane i livet, og liksom kun gjennom revolusjon kan du gjøre noe med dette. Da. Det det de mener barna lærer på skolen, og som de mener på en måte critical race theory da, ute på høyresiden.
Ja, og høyresiden har jo gått ganske langt i å liksom ta initiativ i å definere dette her og bruke det veldig, veldig, veldig aggressivt. Og så skal det jo sies at fra venstresiden og fra de som opptatt av rasespørsmål og fordommer og ulikhet på andre siden, så ser de veldig annerledes på dette her. Så det snakk om at det som vi snakket om innledningsvis, rasisme som ligger innebygd i samfunnet i USA, i både måten skoleverket fungerer på, i måte loven fungerer på, spesielt kanskje loven man opptatt av, ikke sant? Boligmarkedet, bank og finans og veldig mange sånne ting. At måten det fungerer på er rasistisk i seg selv, eller har et utfall som gjør at svarte og latinoer spesielt da kommer dårligere ut. Og det egentlig deres utgangspunkt, at for at de skal kunne ha et likeverdig utgangspunkt i samfunnet, så må man bli bevisst på at det strukturer som holder de tilbake mer enn de gjør, for eksempel hvite. Og så kan man jo diskutere i hvilken grad det riktig da, men det på en måte et poeng å forstå at de på høyresiden som opptatt av dette her, og de på venstresiden som opptatt av det, de kommer med kjempeforskjellige utgangspunkt, og diskuterer egentlig ikke på en lik arena. De diskuterer ikke den samme tingen. Sånn som jeg oppfatter det, så diskuterer de egentlig to helt forskjellige ting. På mange måter.
Ja, og jeg synes at vi skal komme tilbake til liksom hvor denne debatten kom fra, og litt sånn konkrete eksempler på hva høyresiden mener critical race theory da, og indoktrinering av barn, men vi kan jo bare først si hva demokraterne svarer med da, helt konkret i denne debatten, og det litt sånn ulike svar, og de ikke helt tilfredsstillende alltid. Jeg tenker et svar fra venstresiden og skolen og fagforeningen har vært liksom, det du snakker om ikke critical race theory, eller vi holder ikke på med critical race theory. Det har liksom vært gjennomgangstonen i motsvarende, eller du skjønner ikke hva CRT da, hvis du litt mer sånn overlegen. Og jeg tenker at den måten å forsvare seg på har bare ikke fungert så veldig godt i for eksempel Virginia, fordi CRT betyr så mye mer enn den akademiske teorien fra 70-tallet nå for de som opptatt av det. Mm. Og man kan fort fremstå som man liksom ikke tar folk på alvor. Man må finne en annen måte å svare på, da tenker jeg nå bare avvise at CRT finnes ikke i skolene. Da virker det nærmest som om man forsøker å skjule noe, og så blir det en sånn der teit kamp hvor da aktivister på høyresiden går inn og finner et eller annet foredrag fra langt tilbake i tid hvor noen skoleledere i Virginia ble utsatt for critical race teorien da konkret, og så blir det bare en sånn rar debatt i stedet for liksom snakke litt mer substans. Så jeg tror de har bommet litt der. Det var derfor Youngkin kanskje vant også, fordi han klarte å fremstille demokraterne som at de ikke tok foreldres bekymringer på alvor. Så jeg tenker at de må ha et annet svar enn en du skjønner ikke hva critical race theory da, for å sette det på spissen.
Ja, men altså, dette jo igjen, altså, så det et problem for demokraterne, eller det blir deres problem fordi at republikanerne, og særlig i Trumps periode, har vært så utrolig gode til å finne sånne der superenkle, nærmest memes, ikke sant, som de bare banker på med, og så blir de løftet opp, unnskyld, på Fox News og på Talk Radio, og så tar politikerne og lager sin egen spin på det, og så det utrolig vanskelig for demokraterne å svare, fordi at det kanskje ting som de tenker bør nyanseres. At det ikke så svart-hvitt, det ikke så enkelt. Men det, da kommer man til kort, ikke sant? Fordi at det kommer en sånn super vulgarisering da, fra høyresiden av disse her egentlig ganske komplekse problemstillingene. Og så løfter man opp, som du sier, anekdoter og eksempler. Og så har det jo også, sant? Vi har også gått gjennom en periode med både Black Lives Matter og MeToo, som blir liksom sauset inn i samme identitetspolitikk-kampen da.
Mm.
Så jeg synes det, altså jeg har gledet meg og gruet meg til den episoden nettopp av den grunnen, for det, jeg tenker, det er liksom så mange nyanser i dette her, og det ikke sånn at det egentlig finnes noe rett eller galt.
Men det vi kan si da, la oss bare gå liksom til hvor dette critical race theory, hele denne fenomenet kom fra. Og jeg tenker liksom George Floyd, drapet på George Floyd, var et sånn startpunkt hvor bøker om rasisme, antirasisme, mangfoldstrening, alt dette blusset opp for alvor igjen da i USA. Du så disse bøkene komme på toppen av bestselgerlisten og sånn. Og så hadde du aktivister på høyresiden da, som ville på en måte være en motbevegelse til det. Og hvis man ser på for eksempel critical race theory, det ble omtrent aldri nevnt på de store nyhetskanalene før i fjor. Altså en gang i året type, det var bare ikke et tema folk hadde hørt om. Og så begynte det å ulme i 2020, og så tok det helt av i 2021. Og jeg tenker bare, det jo faktisk sånn at dette kan spores til en ganske sånn en konkret konservativ aktivist som heter Chris Rufo, som var sånn tidligere dokumentarfilmskaper. Og kritikerne hans vil si at han skapte dette kunstige problemet. Critical race theory, hele denne debatten finnes ikke, mens han vil si at han avslørte da hvor omfattende critical race theory i det amerikanske samfunnslivet. Men han dukket altså opp på Tucker Carlson i september 2020, og det var på en måte startskuddet for denne debatten. Og man kan se hvor ofte critical race theory blir nevnt, at det tok av på Fox etter det, og at det nå har dukket også opp da på CNN og MSNBC. Og like etter at Rufo var på Tucker Carlson på Fox, så skrev Donald Trump ut en sånn der presidentordre hvor han forbød kritisk raseteori og fra seminarer i offentlige forvaltning og den type ting da.
Altså han forbød det i ting som var som den føderale regjeringen eller staten drev med. Man kan ikke forby det over hele landet, men seminarer eller sånn som staten arrangerte da.
Ja, så det kan veldig tydelig spores tilbake til Rufo, og jeg har hørt Rufo på flere sånne podcaster, jeg kan legge ut noen linker til han. Han altså en veltalende mann, han legger ikke skjul på det heller, at liksom han hjernen bak dette her. Han fryda seg etter valget i Virginia over det, men det fordi han mener dette reelt da. Og så har han da funnet frem til eksempler hele veien, konkrete eksempler på hva folk lærer, altså sånn mangfoldstrening i bedrifter, hva som læres på skolene, den type ting. Vi kan jo ta opp noen av de eksemplene som har vært fremtredende på Fox da, og i Rufo. Det blant annet mye sånne bedrifter som henter inn sånne såkalte mangfoldseksperter. Dette kalles jo racial bias training, som man må kunne si tok helt av etter dette Floyd-drapet. Og det på en måte en opplæring hvor man skal lære å se ens egne fordommer, forutinntatte holdninger, ikke sant? Det kommer inn sånne coacher. Og da finner Rufo da sånne overskrifter fra PowerPointer, for eksempel, hvor deltakerne inviteres til å utforske hvordan de bidrar til et system basert på hvitt overherredømme, ikke sant? Sånn type ting som da får høyresiden til å gå amok.
Ja, det var jo for eksempel en episode i Starbucks der det var en svart person som ble vist ut fra Starbucks som satt der uten å kjøpe kaffe, tror jeg. Og det endte jo med at alle Starbucksene ble stengt i hele USA i et par dager, og så hadde de sånn massiv racial sensitivity training for alle de ansatte da. Så det var jo et ganske tidlig eksempel på det du nevner da.
Ja, så Rufo startet vel med egentlig disse selskapene og trekke frem sånne overskrifter som helt sikkert mange vil reagere på da, som veldig sånn krasse om liksom white supremacy og sånn. og hvordan folk skal lære om liksom, sine egne fordommer. Og så gikk han over til skolene, og skolesystemet ble jo på en måte den store tingen. Og han har flere eksempler, og det ikke så lett å ettergå, og det jo kanskje litt mainstream-medias skyld også, fordi de ikke har fulgt ordentlig med på dette, og gjort ordentlig journalistikk på det. Men han har blant annet vist til en barneskole i California, hvor tredjeklassinger da blir bedt om å dekonstruere sine rasemessige identiteter, og rangere seg selv ut fra hvor liksom, privilegierte de da, hvor liksom, hvite menn, hvite gutter da, er mest privilegierte. Og dette skjedde da i en matteklasse. Og da utgangspunktet at det finnes et sånt hierarki av overlappende privilegier, hvor på en måte, noen har mer privilegier enn andre. Og hvis man da for eksempel ikke er heterofil og er minoritet og er kvinne, da, så havner man litt annet sted i hierarkiet enn hvis man er heterofil. Heterofil mann, interseksjonalitet og sånn. Et eksempel som Rufo kom med, da, som fikk mye oppmerksomhet blant annet på Fox. Og så har det vært ting som ikke på en måte Rufos ting han har kommet opp med, som har skapt mye oppmerksomhet i USA, blant annet skolelederne i San Francisco, som jo politisk valgte i USA på sånne school boards, som midt under pandemien vedtok å omdøpe masse skoler, som hadde navn som sånn George Washington, Abraham Lincoln, Paul Revere, til og med Dianne Feinstein, sin skole som var oppkalt etter sittende senator. Og da hadde de ulike begrunnelser for hvorfor disse skolene måtte bytte navn, men det handlet om undertrykking, slavehold, Lincolns håndtering av urfolk. Noen av begrunnelsene ble liksom direkte tilbakevist, at de var tynne og feilaktige av historikere. Men det ble et voldsomt bråk, også internt hos demokraterne, hvor demokraterne sier liksom, dette liksom grunnen til at folk hater oss. Midt under pandemien, skolen stengt, og så debatterer vi og endrer navn på disse skolene. Etter det mange da fortsatt vil si amerikanske, ikke sant, historiske helter, selv om de åpenbart har sine mørke sider alle sammen.
Ja, altså det jo skoler og utdanningsinstitusjoner og universiteter har jo spilt en utrolig sentral rolle i dette her, og også i det som handler om cancel culture, identitetspolitikk, som egentlig sånn tema som egentlig grenser litt inn mot critical race theory da. Og det jo kanskje naturlig, fordi at det jo steder der man prøver ut nye teorier, der man skal egentlig ha en åpenhet for å diskutere og endre også læreplanen ettersom verden utvikler seg da. Men nå det jo også mange delstater som har innført lover mot å diskutere ikke bare critical race theory, men også egentlig alt som har med current events å gjøre. At for eksempel Texas da, har vedtatt en lov om at på skole så kan man ikke diskutere ting i samfunnet uten at man liksom presenterer begge sider av saken med like mye fokus og så videre og så videre. Og da blir jo det litt sånn merkelig igjen at man skal innskrenke handlingsrommet på den måten, og egentlig ytringsfriheten, fordi at man er så redd for dette her, at man ikke skal snakke om det i det hele tatt, noe som har med rase eller religion å gjøre. Så reaksjonene har også vært ganske overdrevne. Og det noe med at hele debatten rundt dette her henger egentlig ikke på greip med virkeligheten, sånn som jeg ser det. Altså debatten så utrolig mye større enn problemet, i hvert fall det problemet som republikanerne presenterer da. Mm. Og den løsningen som å forby det, jo nettopp det som de
kritiserer venstresiden for.
Yes, takk. Ja, takk for at du hjalp meg der. For cancel culture. Ja. Det jo en form for cancel culture. Så det blir liksom bare et sånn helt sånn koko, så du sier, vepsebol av krasse meninger som jeg ikke ser har noe, altså, hva det egentlig, hva fører dette her til slutt? Blir det noe, kommer man noen vei, liksom?
Jeg skal legge ut en lenke til en podcast. Vi snakket om Barry Weiss for noen uker siden, tidligere New York Times-journalist. Hun har en podcast som heter Honestly, hvor de hadde en diskusjon med nettopp Chris Rufo, mannen bak Critical Race Theory, og kommentator David French, som står ut på høyresiden, hvor de snakker om nettopp dette her. Altså, at de svarer med illiberale løsninger også fra høyresiden, liksom forby, begrense hva lærere kan snakke om i klasserommet, prøve å begrense debatten. Med de samme midlene som de mener venstresiden bruker når de kansellerer professorer og sånn, med ytterliggående meninger fra å komme på campus for å snakke. Og der debatterer også hvor stort dette problemet I forhold til andre samfunnsproblemer. Det blåst opp? Man kan godt synes at noen av disse konkrete eksemplene fra et klasserom med tredjeklassinger som skal rangere sine egne privilegier, det burde ikke denne læreren gjort. Men så spørsmålet, hvor omfattende det? Hvor stort problem det at skolesystemet I San Francisco vil fjerne Abraham Lincoln fra en skole? Man kan synes det lattelig og dumt midt under en pandemi, men det liksom det største problemet USA står overfor? Da? Det litt av det de diskuterer. Jeg skal legge ut en lenke til den podden.
Og så det to ting som jeg tenker for meg veldig viktig å huske på. Det ene at det finnes veldig mye rasisme I USA. USA fortsatt et rasistisk samfunn på mange måter. Det ingen tvil I min sjel om at det et faktum. Og så det sånn at det også et samfunn der veldig mange hvite mennesker opplever undertrykkelse. Og økonomisk undertrykkelse, også klassemessig, tenker jeg, undertrykkelse, og har gjort det I alle år. Og det et aspekt av det amerikanske samfunnet som jeg tror blant annet Trump var veldig flink å gripe fatt I, og som ligger under, tror jeg, mye av suksessen til republikanerne med å nå fremme denne her pushen mot critical race theory, at de sier det at ingen skal skamme seg over å være hvit, og det veldig mange hvite som heller ikke har noe makt og sitter liksom på sin høye hest og kan undertrykke andre. Og det jo en sånn konflikt som har en veldig lang historie I USA, den konflikten mellom fattige, hvite og svarte. Og det har vært mange som har hatt interesse av å holde den konflikten varm og nøre opp under den konflikten, fordi at det litt sånn splitt og hersk strategi, rett og slett da.
Og jeg må bare si akkurat det, at noen av de mest, at det har vært masse bråk på disse skoleledermøtene, foreldremøtene, og noen av de mest sånn, hjerteskjærende tingene jeg har hørt og sett, og man vet jo aldri hvem disse folkene som står og skriker, men det sånn små barn som sier liksom, et hvit jente eller gutt, jeg husker ikke hva det var, som har vært I fosterhjelp og liksom, misbrukt av foreldrene, og så sier liksom, hvordan kan du kalle meg privilegiert, hvorfor skal jeg liksom, rangere som topprivilegiert I et sånt system? Jeg har ingen privilegier I det hele tatt. Det også sånn som slår veldig hardt inn I denne debatten. Og som du sier da, kan brukes også litt sånn splitt og herskmessig.
Ja.
Men helt sikkert masse hvite som ikke kjenner seg igjen I sånn hierarki av privilegier I det hele tatt.
Det en veldig god bok som tar opp akkurat dette her som heter White Trash, som egentlig går gjennom hele historien til fattige hvite I USA fra starten av, som kjempegod, som på en måte gir en veldig sånn god bakgrunn for å forstå akkurat den konflikten der også. Men det gjør det så utrolig mye vanskeligere og mer sårbart. Og så det jo det at det heller ingen tvil om at spesielt afroamerikanere som nedstammer fra slavene har en posisjon I det amerikanske samfunnet som veldig utsatt. De har dårligere helse, de kommer oftere I fengsel, de gjør det dårligere på skolen, og mange andre ting. Men det samme gjelder for eksempel ikke innvandrere fra Afrika, som kommer til USA for å studere. De gjør det mye bedre, også I skoleverket. Sånn at det et eller annet her som krever en forklaring, og som fortjener å få en ordentlig løsning. Og min bekymring at hvis man forklarer alle problemer med rasisme, så klarer man heller ikke å finne en god løsning på det, fordi at det ikke hele forklaringen på de problemene den delen av befolkningen har.
Ja.
Det der, men det ikke det eneste som skal til for å løfte den delen av befolkningen. Da. Det tror jeg det liksom backlashen til dette, eller det baksiden som gjør at det kan virke litt mot sin hensikt I det lange løpet, tror jeg.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
bra. Vi, la oss også bare snakke litt om altså, hvor utbredt dette opprøret Jeg har sett litt på noen sånne meningsmålinger og sånn, og faktum jo at veldig mange amerikanere fortsatt ikke har hørt om critical race theory. Det, noe sånt som 43% i en sånn Harvard-Harris-måling som ble laget nå nylig, til tross for at det har blitt snakket så mye mer om da, enn for noen år siden. Og så viser den samme målingen at folk har litt sånn ulikt syn på dette. Altså, critical race theory i seg selv ikke veldig populært. Men når man for eksempel spør om... om skolene skal promotere ideen om at folk offre eller undertrykket basert på rase, eller om de bør lære barna ignorere rase i alle beslutninger og dømme folk etter personlighet, så det klart flest som synes det siste, altså 63% mener man skal dømmes etter personlighet, oppførsel, og ikke etter liksom, om man hudfarge, da, om man undertrykket eller... ikke sant? Så der har på en måte republikanerne litt sånn ryggdekning da, for det de mener, om å ikke se alt gjennom en raselinje, it's the content of your character. Men hvis man vrir litt på spørsmålene, så det annerledes. Hvis man for eksempel spør om man skal fortsatt lære barn om hvordan rasisme og slaveri påvirker samfunnet i dag, som en annen meningsmåling, så det 63% som sier det vil de. Altså de vil at man skal lære liksom, om effektene av slaveri på dagens samfunn. Så her det liksom en debatt som egentlig kan vinnes for begge sider da. Men jeg har bare lyst til å liksom, snakke litt om, noe av dette handler jo om liksom, hvordan det amerikanske samfunnet i dag, men en del av det jo også hvordan man skal lære bort historie i skolen, historiefaget. Og det det jo bare en lang, lang debatt om i USA. En gammel debatt om hvordan USAs egen historie ser ut. Og en del av denne critical race theory-debatten jo dette New York Times-prosjektet 1619. 1619 Project, som vi har snakket om før, hvor ideen at i 1619 kom den første slaven til Amerika, og dette prosjektet ble laget da det var 400 år siden. Og dette prosjektet da mener at det en like viktig dato som 1776. Det står det et sted i dette første essayet. Og at man må fortelle historien fra da, at det en helt sentral begynnelse for Amerika. Som også har skapt bare voldsom debatt i USA, det prosjektet.
Og mye anklager om at det faktiske feil, og at de har visst at det feil, blant annet for eksempel at det står i 1619 Project at den amerikanske uavhengighetskrigen ble kjempet først og fremst for å forsvare slaveriet fra de 13 koloniens side.
Ja, de brøt ut av Storbritannia for å beholde slaveriet, og det var motivasjonen til mange, sto det først, og så har de rettet det da.
Så har de rettet det, og der blant annet en av de som var faktasjekkere på prosjektet som har gått ut og sagt at dette advarte han om at, at dette var ikke riktig. Men også her så tenker jeg at det går an å se dette på flere måter da, fordi at det helt klart at historien frem til veldig nylig i hvert fall har stort sett vært skrevet av menn og vært skrevet av privilegierte menn, og at det mange fasetter og sider ved historien, ikke bare i USA, men i resten av verden også, som ikke har blitt gransket og ikke har blitt fortalt, fordi at man har ikke syntes at det var noe særlig interessant. Ikke minst egentlig historien om kvinner da. Sånn at jeg synes jo det positivt at man hele tiden forsøker å se historien i nytt lys og finne nye måter å fortelle hvordan samfunnet i dag har blitt til. Og det jo veldig viktig. Og da jeg igjen tilbake til det der med at før vi kan bli bedre og utvikle oss, så må vi forstå hva som har skjedd og hva som problemene og hva som de beste løsningene da. Og her inn tenker jeg også den debatten om 1619-prosjektet kommer. Ja, det kan hende at det var feil i det kan hende at deler av det burde vært gjort på en annen måte, men tenk at det betyr ikke at ikke man skal gjøre sånt i det hele tatt, og at historien på en måte fortalt en gang for alle, og dermed basta, og ingen kan endre på noe, for det vil i hvert fall ikke være noe særlig kreativt. Og så tror jeg Trump sjøsatte et sånt motprosjekt, og kom med en sånn merkelig...
Ja, han sjøsatte 1776-prosjektet, som en sånn patriotisk historie av USA, og det føler jeg noe som finnes fra før. Hvis man vil lese patriotiske historier om USA, så kan man plukke opp en hvilken som helst historiebok fra 20-30-40 år siden.
Og det tror jeg, det ble publisert sånn bare et par dager før Biden tok over, og så ble det liksom tatt ned fra nettsidene til Det Hvite Hus 10 minutter efter at han gikk inn og tok over makten da.
Ja, ja. Så det altså 16-19, det noen veldig provoserende ting som provoserer mange amerikanere som står inne der, som at liksom rasisme sitter I USAs DNA, ikke sant? Det kanskje først og fremst ikke et land som har kjempet for demokrati, men først og fremst et land som har kjempet for å beskytte slaveri og sånn. Og så det som du sier noen faktafeil, og Lincoln han nevnes, så nevnes liksom kun en episode med noen veldig mørke sider om at Lincoln ville sende alle svarte amerikanere til en egen koloni, for de kunne ikke leve side om side med hvite. Altså Lincoln sa ting som ville vært tydelig I rasismekategorien I dag, men han gjorde også mye annet, ikke sant? Og det forsvinner litt fra det prosjektet, da. Det en annen måte å fortelle historien på. Og det som nok provoserer mange at det hadde vært et essay I et akademisk tidsskrift, hadde sikkert gått greit, men at det I New York Times, at de ville gjøre det til en del av skolepensum, og at det da inneholdt noen faktafeil, gjorde nok at de kanskje snublet litt. Og så denne ideen om å se alt gjennom en raselinse, da. Der fortelles historien liksom kun fra et, gjennom et sånt raseperspektiv. Og egentlig, det en del sånn patriotisme inne der, om liksom hvor viktig svarte har vært for USA, men også en ganske sånn dyster historisk skriving da. Helt annen historisk skriving enn Obama for eksempel drev med, om at USA ikke har levd opp til idealene sine da, men at de har noen idealer som har vært å kjempe for og sånn. Litt mer mørkt I 1619, definitivt.
Altså, samtidig så må jeg si, jeg litt sånn usikker på hvordan afroamerikanere skal nå igjennom med et budskap om at dette trenger mer oppmerksomhet da. Nå har de forsøkt, ikke sant, siden 50-tallet I hvert fall, på forskjellige måter, og fortsatt så har de ikke liksom klart å få ordentlig gehør for mye av det de har slåss for. På 90-tallet ble det innført lover som var egentlig utrolig rasistisk, ikke sant? Disse her narkolovene som gjorde at veldig mange svarte menn spesielt havnet I fengsel. Så jeg forstår på en måte at det litt sånn nok nok, og nå så tar vi det helt ut I andre retningen. Jeg vet ikke om det til slutt, liksom summa summarum, vil føre til en mer sånn positivt, liberalt samfunn, eller om det bare vil harne kanten og føre til mer og mer konflikt. Jeg veldig usikker på det, altså.
Ja, det kan nok hende du sier det med å ta det helt I andre retningen, at det var litt det som skjedde etter George Floyd, da. Og at man har sluppet inn noen sånne coacher som kanskje har litt for, altså, jeg ser I hvert fall at det en del pushback nå mot critical race theory og de mer sånn ekstreme variantene av den, også på venstresiden. Og det skjer nok også nå når de ser at de kanskje, dette blitt en veldig sånn, potent og nyttig sak for republikanerne. Da. Og vi må kanskje til slutt snakke litt om, liksom, dette en politisk vinner, og hva bør demokraterne egentlig gjøre her for å svare på det her? De må nok finne på noe annet enn å bare si critical race theory, vi lærer ikke det barna våre I skolen, du vet ikke hva det for noe. Det må de nok slutte å si.
Jeg hadde bare lyst til å ta et eksempel som jeg synes så bra da, og nærme deg egentlig. Det noe som heter Stuyvesant High School I New York, som den beste offentlige skolen, det beste high school du kan komme inn på, hvis ikke du har penger til å gå på privatskole. Og den har veldig strenge oppdragskrav, sånne prøver som du må gjennom. Og av 749 elever I år, så var det bare 8 svarte elever som kom inn. Men det ikke sånn at den skolen full av rike, hvite skoleungdommer. Det nesten bare asiater, og veldig mange av de asiatene kommer fra familier med lav inntekt. Så hvorfor klarer de asiatiske innvandrerne med lav inntekt å kjøre seg gjennom disse prøvene og bestå de, mens nesten ingen afroamerikanere, tross at de har satt inn tiltak, de har forsøkt å gi de hjelp med prøvene, de har sånne outreach-programmer, de har forsøkt all verdens ting I New York, men likevel så går det ikke. Og dette jo en by der det vel, jeg tror det over 50% svarte blant high school-elever. Så hva årsaken til det? Det rasisme da, som gjør at det bare 8 svarte elever som kommer inn av 749? Jeg synes at det liksom sånne konkrete ting der jeg lurer på om critical race theory egentlig en hjelp eller en byrde, fordi at det kanskje står I veien for å finne ordentlige løsninger som faktisk kan hjelpe flere elever å komme inn, sant? Mens en av løsningene som har vært foreslått for eksempel å kvitte seg med disse prøvene, eller lage andre prøver som lettere, men eller selvfølgelig å gi de hva heter det, å kvittere inn svarte elever da, men ja. Da vil du igjen sånn svekke institusjonen, så jeg vet ikke, men ja.
Ja, nei, det kjempevanskelig, og det også sånn akkurat det med sånn, hvor flinkeste elevene, de har sånne superklasser I New York, jeg tror de fra de fire, så det jo en helt sånn legitim debatt om hvor tidlig skal man spisse og sånn, men også det blir sauset inn I hele den der critical race theory-debatten, så det veldig vanskelig. Mm. Men det som du sier, men de mer radikale kreftene vil da si, liksom, dette rasistisk, vi må legge ned sånne klasser, alle må gå på I samme klasse, fordi vi skal ha, altså, vi, svarte må gjøre det like bra som hvite, altså det en sånn equality of outcome-debatt også, at så lenge liksom det underrepresentasjon av svarte, så det rasisme I systemet, sier jo de mer sånn radikale røstene I denne antirasisme-debatten og sånn. Men bare la oss til slutt bare si, altså, hva bør demokraterne gjøre? Det åpenbart at critical race theory-debatten har fungert for å liksom appellere til grunnfjellet. Men I altså New Jersey, da, hvor demokraterne også gikk kraftig tilbake I forrige uke, så var det ikke en veldig stor del av debatten, og de går kraftig tilbake der også. Så jeg tror ikke liksom critical race theory nøkkelen til alt her. Men jeg tror demokraterne skal liksom være klar over at liksom politisk korrekthet og begynne å snakke et sånn akademisk språk, for eksempel, som ingen andre snakker, hvor de fremstår som sånn distanserte fra folket, det noe de skal passe seg for, da, alltid. Mm. Og Latinx, vi har snakket om det før, en sånn sekkebetegnelse på latino, latina og andre kjønnskategorier, som jo har blitt liksom mainstream media tatt I bruk ganske mye, mange ledende demokrater, gjerne hvite demokrater, men så brukes det 3% av latinor selv, ikke sant? Mm. Som sånn, selvfølgelig skal man utvikle språk også, men det spørsmålet om liksom, demokraten noen gang går I noen felle, da. Og I verste fall så fremstår de som hyklerske, de bruker sånt fancy språk, men de får ikke gjort noe med liksom, de reelle problemene. De bygger ikke nok hus til lavinntektshus I California eller New York, igjen. De gjør ikke noe med det, da. Men de bare snakker sånn akademisk språk for å vise at de tar mangfold på alvor. Det er liksom det verste demokraterne kan gjøre, da, tenker jeg. Ja. Men jeg har ikke noe godt svar på akkurat hvordan de skal møte denne debatten. Det må jeg si.
Nei, men jeg enig I deg. Jeg tror at, og dette jo, jeg føler det ofte, uansett hva vi snakker om, så kommer vi til den konklusjonen at det handler om praktiske løsninger. Og jeg tenker, og da vi liksom tilbake I infrastrukturen, det å skaffe også afroamerikanere rent vann, gode skoler, godt kollektivtilbud for eksempel, kjempeviktig, for det at hvis ikke du har bil, så det nesten umulig å komme seg både på jobb og skole. Så liksom å bygge opp samfunnet fra grunnen av da, for alle. Og der igjen en del av det der som ligger nå egentlig I den andre pakken til Biden, altså barnehage, alle de tingene som jeg tror her hjemme for eksempel har løftet folk som kanskje ikke hadde så mye I utgangspunktet. Jeg tror det den eneste veien å gå. Altså, jeg tror ikke du kan begynne med identitetspolitikk for å løse problemer. Men samtidig så det viktig at det må være lov å påpeke det. Det må være lov å snakke om at rasisme eksisterer, at sexisme eksisterer, at folk har fordommer, og at alle de tingene må ha en større bevissthet. Men det kan ikke være en politisk løsning, tror jeg.
Nei. Og jeg må bare si helt til slutt at jeg synes det ganske mye pushback mot de mer sånn radikale delene av denne venstre sidebevegelsen nå. Jeg ser liksom New York Times har hatt intervjuer med folk som sier at dette har gått for langt, altså ikke høyresiden, men venstresiden har gått for langt I noen steder. I liksom alt dette omdøping av skolene, i sånn mangfoldsundervisning, hvor de egentlig går litt I fella og begynner å definere hvite etter masse sånn, de lager en liste over hva whiteness hva blackness at de gjør ting litt for enkelt da. Så det I hvert fall, jeg tror det en slags sjelegransning på gang på venstresiden nå om veien videre. Hva skal man beholde og hva skal man få kaste etter George Floyd, og man kanskje litt for langt over I den ene grøfta. Men det jeg tenker I hvert fall at det vanskelig å vinne, altså disse kulturkrigene noe av det republikanerne best på. Og så lenge liksom valgene fremover blir kulturkriger, så kommer demokraterne til å slite med å vinne.
Ja, men så samtidig tenker jeg at det en del av de symboltingene som også viktig, sant? Hvem gater oppkalt etter, og hvem som står på sokkel og statuer rundt omkring, hvem ser på pengesedler, det jo ting som man ser hver dag, og som liksom representerer hvem samfunnet setter pris på og synes har en verdi da. Og du var jo nettopp i Charleston, og den byen et veldig godt eksempel, for der står det fullt i sånne der hvite helter fra borgerkrigen rundt om på forskjellige svære søyler. Og jeg tror det står, der liksom en statue inne i en busk av en sånn svart borgerrettighetsforkjemper, eller som kjempet mot slaveriet da. Så jeg tenker at det viktig at venstresiden fortsetter å holde fokus på disse tingene her, at de ikke lar seg presse til stillhet, men at de gjør det på en måte som smart og konstruktiv for deres egen sak.
Ja, veldig bra, Kristina. Dette har vært en lang og interessant diskusjon. Jeg tror det på side å sette strek og gå over til OR før vi passerer timen her. Hva har du tenkt på siden forrige uke egentlig?
Du, jeg har en litt sånn lett og tullet til OR denne gangen siden vi hadde så alvorlig tema.
Ja, jeg
liker jo ofte å sitte og se litt på sånn tull og tøys på nettet, og synes at folk utrolig kreative og flinke til å finne morsomme vinklinger og gjøre mye sånn oppfinnsomt og gøy da. Ja. Både på Instagram og TikTok og andre steder. Og så har jeg oppdaget en fyr som heter Lubalin, som lager sånne sanger ut av sånne krangler i kommentarfeltet til folk som veldig vittige, og han har fått sånn, hadde liksom 8 følgere på TikTok for et år siden, og har nå liksom millioner. Og så minte det meg på en av de første gangene jeg så noe sånt, som en sånn produksjonsselskap som heter Dead Parrot, som ligger fortsatt på YouTube, der de laget filmer med sånne gamle britiske, sånne Shakespeare-aktige skuespillere der, som sitter og fremfører dialoger ut av krangler på, i kommentarfelt, som for eksempel kan handle om Nicki Minaj eller noe sånn helt sånn teit, men så sitter det liksom 2 sånne gamle, hvite, sånne ærverdige briter i sånn herskapshus, over en sånn der kanelabre og liksom fancy middagsavis og diskuterer. Og det blir veldig vittig, og det jo litt sånn, kanskje litt passende for dagens tema også da.
Ja.
Vi kan legge ut lenker til både de og Lubalin som en sånn der litt sånn humoravbrekk i alt det alvorlige, tenker jeg.
Ja, veldig bra. Jeg har også litt sånn lett og ledig OR i dag. Nå det faktisk gått litt over et år siden Biden ble utropt til vinner i valget. Men den dagen jo også viktig av en annen grunn, for det også litt over et år siden Trump-kampanjens famøse pressekonferanse på Four Seasons Total Landscaping, som altså dette anleggsgartner-firma utenfor Philadelphia, som lå i samme gate som en sexbutikk og et krematorium. Denne historien jo veldig kjent, og jeg feiret denne dagen med å se en helt ny dokumentar som heter Four Seasons Total Documentary, som MSNBC har laget. Jeg vet ikke om nordmenn får sett den, de får i hvert fall sett traileren. Jeg må si, den altså hyre morsom, ganske kort, jeg tror den halvtime, 40 minutter eller noe. Og de har laget en story om det som skjedde da, denne rare pressekonferansen til Rudy Giuliani, men også om familiebedriften, som ganske sånn rørende, isk-amerikansk gjeng, morsom kvinnelig CEO, sønnen har slitt med alkoholisme, men nå han skal ta over selskap og sånn. Og historien jo at de slet skikkelig økonomisk før denne pressekonferansen, og så trodde de jo alt hadde gått i dass etterpå, de fikk så mye hatmailer og sånn, men så snudde de rundt, og så begynte de å selge t-skjorter og lage memes og sånn, og så det bare en sånn amerikansk ledeshistorie. Så det ender som en sånn episode av ekstrem opppussing hvor alle gråter, og det utrolig morsom dokumentar. Men jeg må si. Så jeg håper det kommer til Norge følger senere også.
Ja, vi får se om vi kan finne en måte å se det på her.
Ja, og så det fortsatt uklart hva som skjedde da. De har ikke kommet til bunns i det, men de mener, altså hovedteorien at dette ikke var en misforståelse. At det faktisk var meningen at de skulle ha den på dette landscape-stedet, fordi den lå så nærme en sånn påkjøring til motorveien. Det liksom hovedteorien nå da. Og at Trump-kampanjen var helt kunk, så de hadde ikke penger, de måtte ha noe som var gratis.
Altså, det høres veldig rart ut. At de ikke kunne valgt liksom en sånn holiday inn eller noe sånt i hvert fall. Men det nei, hvem vet?
Nei. Nej, det är bara gøy att se igen. Jag vet inte. Jag tror bara liksom det är ju jag tror det det som gör det så morsomt är att det var en så mörk uke med så syke påstander och det var en følelse liksom att det amerikanska demokratiet var på väg mot undergrunden. Och så sker detta som bara är genuint morsomt. Det må man ju kunna synas liksom oavsett hvor man står I politiken nästan med Giuliani där som liksom står och håller presskonferensen och så utropas Biden till vinner under presskonferensen. Och så frågar han vem det är som gjorde det och så säger de the networks. All the networks, og så rekker han hendene I været og sier all the networks, det bare helt, ja. Ja, det så stor kostelig. Humor. Ja, så stor humor. Ja, nei, bra. Jeg tror vi må sette strek der, Kristina. Dette ble en fin episode. Sikkert ikke alle som enige I alle analysene våre. Dette et vanskelig tema med skyttegraver på begge sider. Men vi har I hvert fall gjort vårt beste.
Jeg lurer på om kanskje vi skal ta oss og legge ut noen av lenkene på noe av researchen vi har gjort. Ikke? Så folk, hvis folk har lyst til å gå litt dypere I dette her selv, og stikke hodet I vepsebolet, så kan vi legge ut litt sånn ekstra mye på gruppen vår denne uken.
Aftenpodden USA, der dukker det opp litt lenker til podcaster og artikler man kan lese. Strålende, vi ses igjen om en uke. Inntil det for alle, ha det bra. Ha det.